إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمر إنزين أفسماء سورة سزاء الله'tan قوخما وتوسيدرا çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kitabında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Ve bugün İmam Buhari rahimehullah'ın ve İmam Müslim'in öz sahihlerinde rivayet ettiği bir hadise dokunacağım. Hansı ki azametli bir hadistir. Ve onu da Huzeyfe İbnül Yemen radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le rivayet edir. Ve der ki radiyallahu anhu كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le hayır hakta soruşurdular. Ben ise ondan şer hakta soruşurdum. Korkurdum ki ona düşerim veya ona çatsam ona düşerim. Ve dedim ki ya Resulallah biz cahiliye döneminde ve şerde yaşıyorduk. Ve sonra Allah Teala bize bu hayrı getirdi. Bu hayirden sonra şer var mı? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki naam bəli. Ve dedim ki ya Resulallah bəs bu şerden sonra hayır olacak mı? Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem naam ve fihi dəxən. Ve fihi dəxən. Dedi ki bəli olacak. Lakin onda qaçışıqlıq olacaq, duman olacaq. Və dedim ki, ya Rasulallah, onun qaçışıqlığı nədir? Dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, qovmun yəhduna bi qeyri hədiyi, tərifu minhum və tunkir. Mənim yolumdan başqa bir yol axtaran bir qovm olacaq. Onlardan, onların etdiklərindən yaxşını da görəcəksən və onların etdiklərindən bəyənmədiyin, inkar etdiyin şeylər də olacaq. Qultu, dedim ki, ya Resulallah, fəhəl bə'də zəlikəl xeyr min şər? Dedim ki, ya Resulallah, bu dediğin xeyr, hansı ki onda qaçışıqlıq vardı, ondan sonra da şər olacaqmı? Buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, bəli, cəhənnəmin qapısında dayanan dəvətçilər olacaq. Kim onların dəvətinə cavab versə, onlar onu cəhənnəmə salacaqlar, sürükləyəcəklər. Və dedin ki, ya Resulallah, elə isə onları bizim üçün vəsf et. Buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, hum min bəni cildətinə yətəkəlləmuna bi əlsinətinə. Onlar dərisi bizim dərimizdən olan bir qövm və dili də bizim dilimizlə danışan bir qövm, yəni müsəlmanlardır. Və dedim ki, ya Resulallah, elə isə o zamana çatanda çatsam, o dönəmdə olsam, mənə nə əmr edirsən? Buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, təlzəm cəmaətül müslimin və imaməhum. Müsəlmanların cəmaatına və və onların imamlarına tabi ol. Və dedim ki, ya Rasulallah, əgər müsəlmanların cəmatı və imamı olmasa, onda nə edim? Dedi ki, fəətəzil tilkəl firaqa küllə. Bütün o firqələri tərk et, deyə buyurdu Peyğəmbər s.ə.v. Və sonra buyurur ki, وَلَوْ أَنْ تَعُدَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْ تَعَلَى ذَلِكَ O bütün firqələri tərk et, ağacın kökündən arxa dişlərinlə yapışmış olsan belə, ölüm sənə gələnə kimi bu halda ol. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Və bu hədis əzəmətli hədisdir. Ona görə hər bir müsəlman bu hədisə ehtiyac duyur. Bu hədisi oxuyub başa düşməyə çalışmalıdır. Xüsusən də fitnələr, bəlalar, müsibətlər zəlalət əhlinin çoxaldığı bir dönəmdə, bir zamanda bu hədisi oxuyub başa düşməlidir. Düzgün başa düşməlidir. Və düzgün başa düşməsi də Allahın kitabını, Peyğəmbərinin sünnəsini başa düşməklə olur. Allahın kitabını, Peyğəmbərinin sünnəsini ümmətin sələflərinin, səhabələrinin başa düşdüyü kimi başa düşməlidir. Əgər bu gün başa düşərsə, düzgün əməl edərsə bu hədisə, Allahın izni ilə bütün şərdən, bütün fitnələrdən, bütün zəlalət və bəla əhlindən salamat olar. Və bu hədisdən çıxan bəzi məsələlərə toxunacaq. Hansı ki, bu hədis heç şərh etməsən də əzəmətli bir hədisdir. Oxuyan ağıl sahibi onu həmən başa düşər, dərk edər. Fikir versən, Huzeyfə ibn-i Yəmən baxmayaraq elmdə hansı səviyyədə idi, necə bəsirət sahibi idi, lakin bilmədiyi məsələlərdə elm əhlinə qayıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur və heç də yüngül bir məsələni soruşmur. Əksinə, mühüm bir məsələni soruşur, hansı ki, onun dininə aid olan bir məsələdir. Dinini qorumaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən dininə zərər edəcək şəri soruşur. Və bəyan edir ki, həmin dönəmdə baxmayaraq əksər səhabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xeyri soruşurdular, lakin o şəri soruşmağı da üstün bilir ki, çünki şərdən qorunmaq xeyri soruşmaq kimidir. Çünki bu peyğəmbərlərin yolu idi. Baxsaq Allahın kitabına, peyğəmbərinin sünnəsinə görərik ki, elə bir peyğəmbər olmayıb ki, necə ki peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, elə bir peyğəmbər olmayıb ki, ümməti üçün bildiyi hər bir xeyri onlara çatdırsın və ümməti üçün bildiyi hər bir şəri onlardan uzaq etməsin. Ona görə də Hüzeyfə radiyallahu anhu həris idi. Necə digər səhabələr xeyrə həris idi, o da həris idi ki, şəri də öyrənsin ki, həm özü, həm digər səhabələr bu şərdən qorunsun. Həm özünü qorusun, həm başqalarını qorusun. Ona görə deyir ki, məxafətə ən yudrikəni. Qorxurdum ki, ona düşərəm. Və digər səhabələr də, nəinki Hüzeyfə radiyallahu anhu, digər səhabələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən həm xeyri soruşmaqla yanaşı, şəri də soruşardılar. Bunlar hər ikisi dindən idi. Ona görə Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhudan rəvayət olunan bir hədisdə gəlir ki, deyir ki, ya Rasulallah, mənə elə bir şey öyrət ki, və ya mənə elə bir, bu dində elə bir əmr öyrət ki, onunla cənnətə daxil olum. Yəni, xeyrə nail olum və cəhənnəmdən uzaq olum, yəni şərdən uzaq olun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu öyrədib və deyib ki, ona, ey Muaz, əzəmətli bir şey haqda soruşdun. Bu, Allahın asanlaşdırdığı kəslər üçün asan bir şeydir. Və deyir ki, Allah Taalaya ibadət et, ona heç bir şeyi şərik qoşma. Namaz qıl, zəkat ver, Ramazanda oruç tut və evi, yəni Kəbəni həcc et. Ona görə də Hüzeyfə ibn-i Yəmənin soruşduğu İslamın əzəmətli əsaslarından bir əsasdır. Heç də Hüzeyfənin naqisliyinə görə və Hüzeyfə üçün eyib olan bir şey deyil. Ona görə fikir versək, İslamın əsaslarından ən böyük əsas elə Hüzeyfənin soruşduğudur. Hansı ki, digər səhabələr xeyri soruşurdular və Və ən əzəmətli xeyr də Allah Taalanın tohididir, hansı ki dinin ən əsasıdır. Və Hüzeyfənin soruşduğu da digər əzəmətli əsasdır ki, hansı ki ondan qorunmaq istəyirdi. Və ən əzəmətli şərdir, hansı ki bu dinin ikinci əsasıdır. Şirkdən və xurafatdan uzaq olmaq. Ona görə Hüzeyfə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu əzəmətli əsasları soruşur. Və bu hədisdən çıxan məsələlərdən Hüzeyfə radiyallahu anhu Allah Taalanın onlara verdiyi neyməti xatırlayır. Çünki bu Allah Taalanın əmri idi insanlara Allah Taalanın onlara verdiyi neyməti xatırlamaq. Nə deyir ki, ya Rasulallah, biz cahiliyə və şərdə idik. Xatırlayır, nəyin içərisində idilər? Cahiliyə dövründə bütlərə ibadət edirdilər. Əlləri ilə düzəltdikləri daşlardan, yeməklərdən düzəltdikləri bütlərə tapınırdılar. Təfriqəçilik içərisində idilər. Zəlalət, düşmənçilik içərisində idilər. Qorxu yayılmışdı, əminamanlıq yox idi. Güclü zəifi, varlı kasıbı əzirdi. Qadınlar əşya kimi alınıb satılırdı. Diri-diri doğulan qızlar bastırılırdı. O dərəcədə ki, ata doğma qızını öz mirasından məhrum etmək üçün başqa yad bir kişini və ya oğlanı özünə oğulluğa götürür. Hüzeyfə radiyallahu anhu bu şəri xatırlayıb, deyir ki, Allah Taala ondan sonra bizə bu xeyri verdi. Yəni, İslam dinini verdi. İman neymətini verdi. Əminamanlığı verdi. Birliyi verdi. Soruşur ki, bundan sonra da, yəni o şər gələcək, qorxurdu o şərə düşmək üçün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, bəli, təkrarlayır, deyir ki, bu şərdən sonra yenə xeyir olacaq. Həris olur ki, o xeyir qalsın, qayıtsın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, bəli, yenə şər yenə xeyir olacaq, yəni, ya, lakin onda qaçışıqlıq olacaq. Və insanlara da Allah Taalanın neymətini xatırlamaq dedi ki, Allah Taalanın əmridir. Ona görə Allah Taala bir çox ayələrdə baxsaq, Peyğəmbərlərə, Salihə, Huda, qövmləri üçün onlara verdiyi xeyri xatırlamağa əmr edir. Necə ki, Ərəf surəsində, Ərəf surəsinin bir neçə ayəsində həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir və deyir ki, وَذْكُرْهُمْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Onlara Allah Taalanın sizə verdiyi nemətləri xatırla. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَى Siz necə düşmən idiniz? فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah Taala sizin qəlblərinizi birləşdirdi. Allah Taalanın neməti ilə qardaş oldunuz. Sonra buyurur ki, az qala cəhənnəmə düşmək astanasındaydınız. Cəhənnəmin qırağındaydınız. Az qalırdı ki, ora düşəsiniz. Lakin Allah Taala sizi oradan çıxartdı. Və başqa bir ayədə də gəlir ki, əgər yer üzərində nə varsa onu sərf etsəydin, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah Taala onların qəlblərini birləşdirdi. Onları bu şərdən xeyrə çıxartdı. Və fikir versək, hədisdən çıxan faydalardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zəlalətdən və əhlindən çəkindirib. Şərin hər bir növündən çəkindirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Bəzi rəvayətlərdə xüsusən, bəzi rəvayətlərdə umumən bütün şərdən çəkindirib. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm dində olan fitnələrdən, bəlalardan, dində olan şərdən, həm dünyavi bəlalardan, şərdən, həm axirətə aid olan bəlalardan ümmətini çəkindirib. Dində olan bəlalardan, bidəətdən, onun əhlindən, zəlalətdən ondan çəkindirib. Həmçinin dünyavi bəlalardan, mal fitnəsindən, qadınların fitnəsindən, dilin fitnəsindən, qeybətdən, nəmmamlıqdan, yalandan çəkindirib. Ümmətin üçün dəccaldan sonra ən əzəmətli fitnə nə deyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm? Mal və qadınların fitnəsidir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, ümmətin üçün ən çox qorxduğum qadınların fitnəsidir. Çünki bizdən əvvəlki əhli kitabı həlak edən və ya yahudilər toplusunu həlak edən qadınların fitnəsi olub. Və sonra buyurur ki, onlardan kasıb qadın məcbur edirdi ərini ki, bahalı paltarlardan onu alsın. Və həmçinin axirət fitnəsindən Peyğəmbər s.ə.v. çəkindirib axirətə yaxın olan fitnələrdən, dəccalın fitnəsindən, axirətə yaxın çıxacaq bəlalardan, müsibətlərdən çəkindirib, qətildən, həzməzlikdən çəkindirib. Və hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zəlalətdən həm ümumən, həm xüsusən çəkindirib mütləq olaraq. Fikir versən, Huzeyfə radiyallahu anhə o qaçıqlığı vəsf edəndə deyir ki, sünnətimlə getməyən, yəni yolumla, hidayətimlə getməyən bir qövm olacaq, hansı gözlərinə başqa yol seçəcəklər, başqa hidayət yolu seçəcəklər. Nə deyir dağında? Bəzi işlərini yaxşı sayacaqsan, bəzilərini pis. Nə dedi Peyğəmbər s.ə.v? Dedi, yaxşılıqları götür, pislikləri tərk et. Yox. Əksinə çəkindirdi, hansı ki, bəzi zəlalət firqələri bu qaydanı özlərinə şuar edib. Yaxşılıqları götür, pislikləri çəkin, pisliyindən çəkin. Yox. Hamısından Peyğəmbər s.ə.v çəkindirdi və zikr edəcək səbəbini. Görəcəksən ki, Peyğəmbər s.ə.v zəlalətdən mütləq olaraq çəkindirib. İstər onda yaxşılıq olsun, istər onda pislik olsun. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, zəlalət əhlindən çəkindirəndə bəyan edir ki, onlar cəhənnəmin qapısında duran dəvətçilərdir. Baxmayaraq, bədənlərində görə, sifətlərinə görə, quruluşlarına görə gözəl olsalar belə, danışıqlarında gözəl olsalar belə, insanların qəlblərinə təsir edən olsalar belə, Peyğəmbər s.ə.v onlardan çəkindirir. Ona görə Allah da Allah, Fikir versən münafiqləri Peyğəmbər s.ə.və vəsf edəndə nə deyir onlara? فَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكْ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ تَقُولُوا تَسْمَعْ لَهُمْ Sən onları görəndə onların cəsədləri səni təəccübə salır, xoşuna gəlir. Onlar danışanda onlara qulaq asırsan. Ona görə Peyğəmbər s.ə.və başqa bir hədisdə deyir ki, ümmətimdən insanlar olacaq, bir dəstə olacaq və ya firqələr olacaq deməkdə danışmaqda gözəl danışacaqlar. Amma Peyğəmbər s.ə.v onları firqə adlandırır, dəstə adlandırır. Başqa bir rivayətdə deyir ki, axır zamanda dişləri yeni çıxmış, yəni cavanlar olacaq, hansı ki, səfih xəyallarda olacaqlar. Danışanda insanların ən xeyirli sözlərindən danışacaqlar. Lakin nə deyir? Yəmruquna minəddin, kəmə yəmruqu səhmu minəramiyyə. Ox yayından çıxdığı kimi İslamdan çıxacaqlar. Bütün bu Hədisləri, bu dəlilləri eşidən müsəlman bilməlidir ki, ibrət gözəl mənzərdə deyil, ibrət gözəl danışıqda deyil. İbrət insanların qəlbinə təsir edici danışıqda, minbərlərdə çox danışmaqda, çox dərs verməkdə deyil. İbrət Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə, Allahın kitabına müvafiq olmaqdadır. İbrət bu yolu sələflərin getdiyi kimi getməkdədir. Ona görə İmam Əcuri rahimahullah öz kitabında xəvarizləri vəsf edəndə deyir ki, istər zalim olsun, istər adil olsun, hakimlərə qarşı çıxıb müsəlmanların haqsız yerə qanını axıdan xəvarizləri görsən, onların çox namaz qılmağına, gecələri qiyamda olmağına, oruç tutmaqlarına aldanma, bu səni aldatmasın. Çünki onların məzhəbi xəvariz məzhəbidir. Bu göstərir ki, zəlalət əhli hansı növü ilə olur olsun, onların əməllərində nə yaxşılıq olur olsun, onlardan mütləq olaraq sələflər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çəkindirib. Həmçinin hədisdən çıxan məsələlərdən, faydalardan hədis dəlalət edir ki, bu zəlalət firqələrinin çıxanda onlardan xilas olmağın yolu müsəlmanların cəmaatında olmaqdır. Müsəlmanların imamına tabi olmaqdadır. Çünki həmin dəvətçilər, həmin çağıranlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəsf etdiyi kimi cəhənnəmin qapısında duranlardır, hansı ki, insanları ora sürükləməkdən başqa işləri yoxdur. Baxmayaraq şuarları sənə gözəl görünsə də, yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkinmək şuarı ilə çıxsalar da, hakimə qarşı müsəlmanların haqlarını tələb etmək adı ilə danışsalar da, insanların haqlarından danışsalar da, əksinə ən böyük zəlalət onların işlətdiyi bu şuarlardır. Onların işlətdiyi bu sözlərdir, onların gətirdiyi bu həzməzlik, əmin-amanlığı pozmaqdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v əbəs yerə onları cəhənnəmin qapısında duran dəvətçilər adlandırmayıb. Kim onlara cavab versə, Onlar onu bu zəlalətə, bu bəlaya sürükləyəcək. Ona görə də kim istəyir bu hədisdən ibrət götürsün, istər qabağa çəksin, istər geriləsin. Hər kəs etdiyi əməlini qiyamət günü görəcək. Və bu hədisdən çıxan məsələlərdən biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməsi ki, müsəlmanların cəmaatı ilə ol, onların imamına tabi ol. Bu hədis dəlalət edir ki, müsəlmanların bütün rəhbərlərinə tabi olmaq lazımdır. Dövlətlər müxtəlif olsa da. Bəzi zəlalə təhlilin dediyi kimi, müsəlmanlar bir olsa onda tabi olmaq vacibdir. Əksinə bu hədis onun əksini sübut edir. Onların zəlalətini rədd edir və bəyan edir ki, müsəlmanların imamları harada olursa olsun, hansı zamanda, hansı məkanda olursa olsun, ona tabi olmağı əmr edir bu hədis. Həmçinin bu hədisdən çıxan faydalardan, məsələlərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədislə bəyan edib ki, zəlalət əhlindən olan firqələr, zəlalət əhlindən olan dəstələr müsəlmanların cəmaatına aid deyil. Müsəlmanların cəmaatından deyil, istər ixvan cəmaatı olsun, istər təbliğ, istər təkfir, istər cihad cəmaatı olsun, onların heç biri bu zəlalət əhlinin, bu müsəlmanların cəmaatına aid deyil. Çünki hədisin ləfslərinə baxsaq, görərik ki, hədisdə qəsd olunan firqə, hansı ki, cəhənnəmin qapısındadır, əsası xavariclərdir, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. onları qəsd edib. O kəslər ki, insanları hakimlərə qarşı qaldırır, onlara qarşı çıxmağa səsləndirir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. o cəmaatları müsəlman cəmaatından saymayıb. Nə deyir Hüzeyfə radiyallahu anhəyə? İ'təzil tilkəl firaqə kulli. Bütün o dəstələrdən uzaq ol. Və sonra təkid edir və deyir ki, tək qalsam belə və gör necə vəsf edir, deyir ki, ağacın kökündən dişinlə yapışıb qalsam belə, o halda olsam belə, yəni tək heç kim yoxdur yanında. Sən ölüm gələnə kimi o halda ol, o firqələrə qatışma, əgər müsəlman cəmaatı və imamı olmasa. Ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Hüzeyfə radiyallahu anhu fitnələr çıxan vaxtı çəkilmişdi qırağa təkcə, oturmuşdu bir ağacın kölgəsində. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qılıncını batırmışdı ağacın kölgəsinə. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu da Peyğəmbər s.ə.v-in sirrini daşıyan səhabələrdən olub. Ona görə onun kimliyini vəsf etmədik. Çünki vəsfə ehtiyac duyulmur. Və Peyğəmbər s.ə.v bütün fitnələri, bütün bəlaları, gələcək bəlaları ona xəbər vermişdi. Hətta o dərəcədə ki, münafiqlərin adlarına kimi, kimliyinə kimi ona demişdi. Ona görə Ömər radiyallahu anhu xilafəti dövründə Mədinədə kimsə vəfat edəndə baxırdı ki, Hüzeyfə ibn-i Yəmən onun cənazəsində iştirak etdi, yoxsa yox. Ondan bilirdi ki, o münafiqdir, yoxsa yox. Və sözümü də İmam Mus'ab ibn-i Səd rahiməllahın sözü ilə tamamlayıram. Hansı ki, o söz dəlildir ki, öz dini üçün, öz etiqadı üçün salamatlıq istəyən insan fitnədən və onun əhlindən uzaq olmalıdır. Deyir ki, lə tücəlis məftunən. Deyir ki, rahiməllah, fitnəyə düşmüş kəslə oturma, fə innəhu lən yuxdikə minhu ihdəlifnəyin. Çünki ondan sənə iki zərərdən başqa heç nə xeyir kimi gəlməz. Sənə iki zərər verməkdən başqa sənə başqa bir şey verməz. Ya səni öz fitnəsinə qatacaq və sən ona tabi olacaqsan, ya da sən ondan ayrılana kimi o sənə əziyyət edəcək. Allah da Allah bizi fitnədən və əhlindən qorusun, bizi zəlalətdən qorusun, bizi doğru yolda olandan sonra ondan azmaqdan qorusun. Əqulu mə təsməun və əstəqfirullahi li və ləkum və lisəl-müslim min kulli dəm əstəqfirunə Allah-u Allahım.